Χρόνια πολλά, κύριε Αραμπατζή.
Χρόνια πολλά.
Καλή σας ημέρα, χρόνια σας πολλά. Να είστε καλά.
Μετά την άλωση της πόλης, πολλοί Έλληνες έφυγαν στη Βενετία, όπου μετέδωσαν εκεί και τον πολιτισμό, τον βυζαντινό ελληνικό πολιτισμό. Έτσι δεν είναι, κύριε Αραμπατζή? Και γι' αυτό υπάρχει και εκεί το Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, που ξεκίνησε από Έλληνες που φύγαν από την Κωνσταντινούπολη.
Πολύ σωστά. Θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για αυτή την κίνηση των Ελλήνων προσφύγων που πήγαν στην Βενετία μετά την άλωση ειδικά. Υπήρχε ένα κύμα ήδη πριν την άλωση, στα δύσκολα χρόνια των αρχών του 15ου αιώνα, αλλά το μεγάλο κύμα έγινε με την άλωση, κατά την οποία μεταφορά τους οι Έλληνες έφεραν και αυτό που ονομάζουμε αναγέννηση των γραμμάτων στο δυτικό κόσμο. Χειρόγραφα, γνώση για την ελληνική παράδοση και μάλιστα συνολική γνώση και όχι μερική, η οποία εμπλούτησε τον πολιτισμό της Ευρώπης και έφερε αυτό που ονομάζεται αναγέννηση στα γράμματα και στις τέχνες.
Η ελληνική αναγέννηση είχε προηγηθεί, να πούμε, έτσι.
Ναι, είναι η ελληνική αναγέννηση, είναι την περίοδο των Κομνηνών.
Ακριβώς.
Και στην τέχνη την περίοδο των Παλαιολόγων. Αλλά να φανταστείτε ότι χιλιάδες χειρόγραφα άγνωστων έργων της αρχαίας ελληνικής παράδοσης μεταφέρθηκαν τότε στη Βενετία, στη Φλωρεντία και στη Ρώμη και στην Πολώνια, και με την ανακάλυψη της τυπογραφίας και με την εξάπλωση της τυπογραφίας, όλο αυτό το πολιτιστικό απόθεμα του αρχαίου κλασικού ελληνικού κόσμου έδωσε το έναυσμα για την καλλιέργεια των επιστημών, όλων των επιστημών, όχι μόνο της θεολογίας, της φιλοσοφίας, όλων των επιστημών. Τότε μεταφράζονται τα ιατρικά έργα της αρχαίας ελληνικής παράδοσης, τότε τα γεωπονικά, που ήταν εντελώς άγνωστα στη Λατινική Δύση, και ευνόησαν την άνθηση σχολών διαφορετικών ειδικοτήτων.
Ας αφήσουμε, κύριε Αραμπατζή, στην άκρη λίγο αυτό, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια στιγμή μια εκπομπή αποκλειστικά και μόνο για το Ινστιτούτο. Και τι
αυτό που ήθελα να πω και να, ναι, για να το κλείσουμε αυτό, είναι ότι το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών στη Βενετία ψηφιοποίησε πλέον, μέσω του ΕΣΠΑ και του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, ψηφιοποίησε όλο το υλικό, όλον αυτό το πλούτο των Ελλήνων από το 1498 μέχρι το 1950, και πλέον είναι όλο αυτό το υλικό ελεύθερα προσβάσιμο από οποιονδήποτε το επιζητά και αναζητά να κάνει έρευνα για τους Έλληνες και τον ελληνικό, το ελληνικό πολιτιστικό απόθεμα στη Βενετία.
Δεν είναι ανάγκη να πάει στο Ινστιτούτο στην Βενετία για
βέβαια,
να τα δει.
Είναι
όλα
κάτι
αυτά
πάρα πολύ δύσκολο.
Είναι, πάρα
είναι
πολύ
ένα πρόγραμμα που
αυτή
τελείωσε πριν από 2-3 μήνες και το οποίο το παρουσιάσαμε στην Αθήνα με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Βλάση, και δόθηκε πλέον ελεύθερη πρόσβαση σε όλους.
Ωραία. Να δούμε τώρα λίγο το ρόλο της Εκκλησίας πριν την Επανάσταση. Δηλαδή, αφού φύγανε οι επιφανείς Έλληνες μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, μέχρι την Επανάσταση ποιος ήταν ο ρόλος της Εκκλησίας και κατά τη διάρκεια της, γιατί πολλοί μιλάνε για πολυεπίπεδο ρόλο, άλλοι λένε ότι οι ιερείς, μεμονωμένοι ιερείς, συνέβαλαν τα μέγιστα στην Επανάσταση μέσω της παιδείας, τα κρυφά σχολιά τα λεγόμενα, και από την άλλη πλευρά υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν ότι το Πατριαρχείο ποιούσε την Ίσα γιατί δεν ήθελε να τα χαλάσει με την άρχουσα τάξη.
Πρέπει να κάνουμε κάποιες μικρές διευκρινήσεις για το ρόλο και τη συμμετοχή της Εκκλησίας στην Επανάσταση του 1921. Μεταξύ των ερευνητών και των επιστημόνων έχει χυθεί πάρα πολύ, πολύ μελάνη και έχουν εξαχθεί αντικρουούμενα συμπεράσματα. Άλλοι από εμάς δέχονται ότι η Εκκλησία ήταν το κέντρο της Επανάστασης, με τα μεταναστήρια και τους επισκόπους, τους κατατόπους επισκόπους και ιερείς, να λειτουργούν ως επαναστατικά κέντρα τοπικά, και από την άλλη, άλλοι από εμάς πάλι θεωρούν ότι η Εκκλησία είχε προδοτική συμπεριφορά έναντι των εθνικών αγώνων και τους οποίους αποκήρυξε ποικιλοτρόπως. Το που βρίσκεται η αλήθεια, μόνο τα γεγονότα μπορούν να μας αποκαλύψουν. Έτσι, θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε ότι η Εκκλησία, η δομή της Εκκλησιαστικής Διοίκησης είναι δικτυοκεντρική. ξεκινάει από το Πατριαρχείο και φτάνει και στο τελευταίο χωριό. Αυτή η δομή και αυτή η εξουσία είναι δομημένη έτσι ούτως ώστε κάθε πληροφορία από το μικρό χωριό να φτάνει στο Πατριαρχείο και κάθε εγκύκλιος του Πατριαρχείου να φτάνει στο μικρό χωριό. Επιπλέον, ο στόχος της Εκκλησίας καθ' όλη τη διάρκεια της Οικοκρατίας ήταν πώς θα διασώσει το Ορθόδοξο Πίμνιο και πώς θα διαφυλάξει την ελληνική ταυτότητα με κάθε τρόπο. Και εδώ απαντάω και στο δεύτερο ερώτημά σας. Από το 1598, που έχουμε μία Πατριαρχική Σύνοδο, που ζητάει από όλες τις Μητροπόλεις και όλες τις Επισκοπές να ιδρύσουν σχολεία για τις φιλομαθείς νέους Έλληνες.
Μάλιστα.
Όπου θα διδασκόταν τα πρώτα γράμματα, έτσι, την εγκύκλια παιδί, έστω και στη στοιχειώδη μορφή της, και θα μπορούσαν πλέον οι Έλληνες να έχουν εγγράμματους νέους, οι οποίοι μετά θα σπούδαζαν και στην Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει άλλος θεσμός που εκπροσωπεί το ελληνικό στοιχείο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία πέρα από την Εκκλησία.
Πολλοί όμως αμφισβητούν ακόμη και την ύπαρξη του λεγόμενου κρυφού σχολείου.
Κοιτάξτε, το κρυφό σχολείο, ως κρυφό σχολείο, ως εικόνα, είναι κάτι το οποίο συναντούμε μετά την Επανάσταση, έτσι, μετά την Επανάσταση και μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Το κρυφό σχολείο, σαν κρυφό σχολείο, είναι επινόηση λογοτεχνική του Ιωάννου Πολέμη, που ονόμασε έναν καλλιτεχνικό πίνακα του Νικολάου Γκίζη, που ήταν ελληνικών σχολείων εν καιρό δουλείας, έτσι ονομαζότανε, κρυφό σχολείο σαν ποίημα. Αυτή η έκφραση τι θέλει να αποτυπώσει? Θέλει να αποτυπώσει ότι τα γράμματα και η παιδεία καθ' όλη τη διάρκεια της Οικοκρατίας από ποιους ενεργούνταν? Ποιοι λειτουργούσαν αυτά τα μικρά σχολεία, τα μικρά, θα λέγαμε τις μικρές τάξεις για τους μαθητές? Στα μοναστήρια και στις κατατόπους Μητροπόλεις. Όπως σας είπα προηγουμένως, κάθε Μητρόπολη, κάθε Επισκοπή είχε εντολή από το Πατριαρχείο να λειτουργήσει σχολείο. Αυτές, ανάλογα με τα οικονομικά των Μητροπόλεων, άλλες φορές είχαμε οργανωμένα σχολεία, όπως στη Χίο, όπως το Μεσολόγγι, όπως στη Θεσσαλονίκη, και άλλες φορές τα μοναστήρια οργάνωναν μόνα τους τάξεις για παιδιά κάθε ηλικίας, μάλλον ηλικίας που μπορούν να μάθουν τα γράμματα, την αριθμητική και τα γράμματα, γιατί να μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι οι μόνοι πεπαιδευμένοι στις μικρές κοινωνίες των χωριών ή των μεγάλων χωριών που υπήρχαν ορθόδοξοι πληθυσμοί ήταν οι ιερείς.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ήταν οι πρώτοι δάσκαλοι.
Δηλαδή, κύριε Ραμπατζή,
η έμπνευση του Γκίζη, ναι, έδωσε και αυτόν, έδωσε στον Ιωάννη Πολέμη την έμπνευση να ονομάσει το ποίημά του κρυφό σχολείο.
Δηλαδή, ο ρόλος της Εκκλησίας στην Ελλάδα και κατ' επέκταση του Πατριαρχείου, γιατί τότε δεν υπήρχε αυτόνομη ελληνική εκκλησία.
Δεν υπήρχε κράτος. Ναι. Ο θεσμός της Εκκλησίας ήταν αυτός που εκπροσωπούσε το ελληνικό στοιχείο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι οι πρώτοι που έκαναν την Επανάσταση, στο ελλαδικό χώρο, ήταν εκκλησιαστικές φυσιογνωμίες.
Μιλάτε για το...
Στην Ήπειρο,
στην
Θεσσαλία. Μην ξεχνάμε, μιλάμε για το 16ο αιώνα.
Μάλιστα.
Δεν μιλάμε για μεταγενέστερα, μιλάμε για το 16ο αιώνα.
Και αργότερα που υπήρχε ο Κοσμάς ο Αιτωλός.
Αυτός είναι ο διδάσκαλος, έτσι, ναι, ο διδάσκαλος.
Μάλιστα. Ο ρόλος του Πατριαρχείου κατά την περίοδο την προεπαναστατική και κατά τη διάρκεια.
Όλα ήταν γνωστά στο Πατριαρχείο. Όλα ήταν γνωστά και παρασκηνιακά λειτουργούσε πάντοτε το Πατριαρχείο ενθαρρύνοντας τέτοιου είδους κινήσεις. Δεν θα μπορούσε ποτέ όμως να βγει και να μην αποκηρύξει αυτού του είδους κινήσεις, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι κάθε φορά, όπως το 1571, όταν είχαμε την επανάσταση του Διονύσου του Σκυλοφιλοσόφου στη Θεσσαλία, τι έγινε μετά? Σφαγές ελληνικών και ορθοδόξων πληθυσμών. Προσπάθησε όσο μπορούσε το Πατριαρχείο να διατηρήσει μια στάση ουδέτερη για να μπορεί να εκπροσωπεί τον Ορθόδοξο κόσμο. Η αγριότητα των Τούρκων ήταν δεδομένη και πολύ μεγάλη.
Ναι, επειδή μιλάμε και για Πατριαρχείο,
κάθε φορά
ξεχνάμε...
που γινόταν επανάσταση, ναι. Επανάσταση σε ένα σημείο, έτσι, σε ένα ναι. σημείο του ελλαδικού χώρου ή του ευρύτερου χώρου των Βαλκανίων, την αποκήρυσε στο προσκήνιο, αλλά παρασκηνιακά αυτοί οι οποίοι την υιοθετούσαν ή αυτοί οι οποίοι την εμπνεόταν ή αυτοί οι οποίοι ήταν τα κεντρικά πρόσωπα ήταν ιερείς και επίσκοποι. Η επανάσταση του 1571 κύριε... στην Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο του 1600 και του 1611. Ποιους είχαν πρωτεργάτες? Τον παλαιό πατρό Γερμανό τον πρώτο, τον Μητροπολίτη Φαναρίου και Νοχωρίου Σεραφείμ, τον Μητροπολίτη Λαρίσης και Τρίκης Διονύσιο το δεύτερο.
Και μετά στον αγώνα, στην επανάσταση δηλαδή, είδαμε τον παλαιό πατρό
Γερμανό,
που ύψωσε και τη σημαία της επανάστασης.
Ναι. Ήταν αυτός που προσπαθούσε να ξεσηκώσει το λαό. Και δεν πρέπει να αγνοούμε, πεινά, να μην θυμόμαστε, ότι την εποχή που κηρύσσεται η Επανάσταση του 1821, το κέντρο της φιλικής εταιρείας, στην οποία ανήκουν πάρα πολλοί κληρικοί, βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη.
Ναι, μια φιλική εταιρεία που είχε κάνει πρόταση και στο Πατριάρχη τον Γρηγόριο τον Πέμπτο να συμμετάσχει, ο οποίος αρνήθηκε και μετά μαρτύρησε από τους Τούρκους.
Ο Γρηγόριος ο Πέμπτος με συνοδικούς μητροπολίτες απαγωνίστηκαν και σφαδιάστηκαν μετά την κήρυξη επανάστασης. Γιατί το Οθωμανικό κράτος είναι ένα κράτος που στηριζόταν στην πληροφορία και ήταν και αυτό δίκτυο κεντρικά οργανωμένο. Γνώριζε πολύ καλά ότι πίσω από κάθε επανάσταση και κάθε επαναστατικό κίνημα κρύβεται η Εκκλησία. Άρα ποιους θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να τιμωρήσουμε? Τους ηγέτες της Εκκλησίας, γιατί αυτοί ουσιαστικά ήταν που προκάλεσαν την επανάσταση. Σας είπα τρεις επαναστάσεις, ναι. 1571, 1600 και 1611, από Μητροπολίτες και Επισκόπους. Αυτοί ήταν οι πρώτοι που δίδαξαν ότι πρέπει να απελευθερωθούμε από τους Τούρκους. Δεν υπήρχε κάποιος άλλος, κάποια άλλη ηγετική μορφή πέρα από τον Επίσκοπο και τον Μητροπολίτη σε κάθε τοπική επαρχία.
Πάντως, κύριε καθηγητά, κύριε Αραμπάτζη, πολλοί υποστηρίζουν ότι η Εκκλησία κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και πριν δεν λειτουργήσε ως ένα ενιαίο σώμα με μία κοινή γραμμή, αλλά ως ένας θεσμός με διαφορετικές φωνές, επιλογές και στρατηγικές ακόμη.
Σωστό. Σωστό είναι αυτό που λέγεται. Γιατί δεν θα μπορούσε, έβγαινε το Πατριαρχείο και ευνοούσε την Επανάσταση, μπορείτε να φανταστείτε τι θα γινόταν. Δεν θα υπήρχε Μητροπολίτης και Επίσκοπος που να μην σφαγιαστεί.
Μάλιστα.
Από τους Τούρκους. Και αν σφαγιαζόταν οι Μητροπολίτες και οι τοπικοί Επίσκοποι και οι κληρικοί, τι θα γινόταν οι Ορθόδοξοι πληθυσμοί? Τούρκοι και Οθωμανοί.
Αυτό που είπατε για την Κωνσταντινούπολη μου δημιουργεί αυτή την αίσθηση ότι έχουμε τουλάχιστον δύο σχολές σκέψης. Ότι άλλοι που θεωρούν ότι η μήτρα της Επανάστασης είναι η φιλική εταιρεία και είμαστε προς ανατολικά, και άλλοι που θεωρούν ότι η μήτρα της Ελληνικής Επανάστασης είναι στα Επτάνησα, εκεί που δεν υπήρχε τουρκική κατοχή, εκεί όπου ο Καποδίστριας και η συμπολιτεία, ας το πούμε έτσι, όπως την είχαν διαμορφώσει και η παρουσία και κλεφτών, αρματολών κλπ., λειτουργήσε ως προπομπός της Επανάστασης.
Γιατί δεν βλέπουμε την αλήθεια σε όλα?
Γι' αυτό σας ρωτάμε, για να δούμε την αλήθεια.
Το άλλο.
Όχι, μαζί είναι η ιστορία. Ναι.
Εγώ πιστεύω ότι αυτά πρέπει να τα δούμε συνδυαστικά.
Συνδυαστικά.
Ο Καποδίστριας ήταν η πρώτη προσωπικότητα στην οποία έγινε πρόταση να είναι ο ηγέτης αυτής της επαναστατικής κίνησης, mm-hmm. την οποία αρνήθηκε στην πρώτη φάση. Και μετά ήταν η Ψηλάντης, mm-hmm. που έρχεται από το βορρά και προσπαθούν μέσω της φιλικής εταιρείας, υπάρχουν κάποια ντοκουμέντα, κάποια γενικά σχέδια, κάποιες δεύτερες σκέψεις, κάποιος σχεδιασμός ήδη το πώς πρέπει να γίνει η επανάσταση, και βλέπουμε ότι υπάρχει μια κίνηση επαναστατική, στρατηγικός σχεδιασμός, που δεν είναι ευέλικτος. Άλλες φορές ξεκινάει από το βορρά, άλλες φορές λένε να γίνει στην Κωνσταντινούπολη, άλλες φορές να γίνει στην Πελοπόννησο, άλλες φορές από τα Επτάνησα, που δεν είναι τουρκοκρατούμενα. Έτσι, τα Επτάνησα ανήκουν στη Βενετία.
Ναι, ναι.
Έτσι, και αυτό εκεί είναι... μπορεί να δράει κανείς πιο ελεύθερα.
Εμένα πάντως και καθετά μου έμεινε στο μυαλό από, από τον πρόλογό σας, γιατί τον είχα την ευλογία να τον επισκεφθώ, τον Σαν Τζόρτζιο Ντεϊ Γκρέτσι, δηλαδή τον πιο ιστορικό ελληνικό ορθόδοξο ναό στη Βενετία, ο οποίος ξεκίνησε η κατασκευή του στα 1539 και ολοκληρώθηκε το 1573 και ουσιαστικά ήταν το σημείο αναφοράς της πιο σημαντικής η ελληνική κοινότητα στη Βενετία, ήταν πάρα πολύ ισχυρή και παραμένει ισχυρή και σήμερα.
Σήμερα έχουμε λίγα πρόσωπα, είναι 30 με 50 είναι περίπου τα
όσα είναι, όσα είναι, είναι σημαντική.
Είναι, ναι. Είναι δραστήριοι. Έτσι. Και είναι, θέλουν να κρατήσουν ζωντανή αυτή την ιστορική μνήμη και αυτή την ιστορική συνέχεια.
Ναι. Και δηλαδή, θυμάμαι στο Γυναικονίτη επάνω που το επισκεφθήκαμε και που είχε πολλά εκκλησιαστικά κοιμήλια τα οποία έχριζαν προστασίας.
Ναι, ναι. Είναι, προσέξτε, εδώ τώρα... Θα ξαναγυρίσω σε αυτό που είπα στην αρχή. Υπήρχαν κυβότια φραγισμένα με υλικό αιώνων, κυρίως από άμφια και αντικείμενα, τα οποία με την παρότριση τότε του Υπουργού Εξωτερικών του καθηγητή του Κώστα του Βλάση, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα ψηφιοποίησης, φωτογραφήθηκαν όλα. Δεν υπάρχει έγγραφο στο Ελληνικό Ινστιτούτο από το 1498 ή όνομα Έλληνα που έζησε στη Βενετία, που δεν έχει πλέον αποδελτιωθεί και δεν έχει ψηφιοποιηθεί. Και αυτά που λέγεται τότε που υπήρχαν τα κοιμήλια, είναι περίπου στα 1200 κοιμήλια τέτοια, όλα φωτογραφημένα και τεκμηριωμένα, ελεύθερα στο νέο site του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας, το οποίο είναι και ελεύθερο πλέον και προσβάσιμο σε όλους.
Μια που το λέτε, να αναφέρουμε ότι η Βουλή των Ελλήνων και ο κ. Κακλαμάνης έδωσε διαθέσιμο στο διαδίκτυο το αρχείο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη που περιλαμβάνει 1150 τεκμήρια από επιστολές, από παρεμβάσεις, από έγγραφα, από επιστολές, αλληλογραφία κλπ. Του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του αρχιστράτηγου του ελληνικού αγώνα.
Να σας βάλω τώρα στον πειρασμό
να το
τα αντίστοιχα της ελληνικής κοινότητας, αδελφότητας Βενετίας, είναι 1.200.000.
Άκουσες τι είπε, αδελφότητα, Θωμά.
Ναι, έχω επισκεφτεί το... γιατί έκανα
είχαμε
ντοκιμαντέρ.
Είχαμε τη τύχη να κάνουμε με το Θωμά ένα ντοκιμαντέρ για το Ινστιτούτο πριν από πολλά χρόνια.
Εγώ το επισκέφθηκα με άλλη ιδιότητα, αλλά ήταν σημαντικό ότι η ΟΕΚΑΗ, η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας, έλεγε ότι η Βενετία στήριζε και οικονομικά τις ελληνικές κοινότητες του κέντρου, Νάπολη, Ρώμη και πιο κάτω,
και Γένοβα,
που ήταν, μπράβο, που ήταν πιο φτωχές και τις ενίσχυε έτσι.
Κατά κλείδι να αφήσουμε τη Βενετία και το Ινστιτούτο και να κλείσουμε τη κουβέντα μας με ένα-δύο συμπεράσματα ότι από τη μια...
Εγώ θα έλεγα για αυτό που αγαπητέ Θωμά είπες προηγουμένως, ότι διακεκριμένα στελέχη της Εκκλησίας πήραν μέρος στην Επανάσταση του 1821, είτε στο προσκήνιο των γεγονότων, είτε στο παρασκήνιο της προετοιμασίας. Μάλιστα, και πριν την Επανάσταση, αλλά και κατά την επαναστατικά γεγονότα, κληρικοί, μοναχοί, επίσκοποι, συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης.
Και αυτό πηγάζει από το γεγονός ότι ο ίδιος ο Σουλτάνος, κύριε Ραμπατζή, αναγνωρίστηκε, ο ίδιος ο Σουλτάνος αναγνώρισε ως ηγέτη της κοινότητας των χριστιανών τον ίδιο το Πατριάρχη και από εκεί και πέρα πήγε αυτό εδώ και στα κατώτερα επίπεδα διοίκησης με τους εκκλησιαστικούς παράγοντες όλους να λειτουργούν ως διαμεσολαβητές της Οθωμανικής εξουσίας και των σκλαβωμένων Ελλήνων χριστιανών.
Προσπαθούσαν οι κατατόπους ιεράρχες πρώτον να προστατεύσουν τους Ορθοδόξους και δεύτερον να τους προετοιμάσουν για αυτό το γεγονός που ξεκίνησε έτσι όπως το ονομάζουμε το 1821. Αλλά και πριν, σε κάθε επαναστατική κίνηση που συναντούμε στον ελλαδικό χώρο, μιλάω για τον ελλαδικό χώρο γιατί αυτός μας ενδιαφέρει κυρίως, προτέτει ηγετικές φυσιογνωμίες, ήταν τοπικοί εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι. Και ήταν αυτοί οι οποίοι δέχτηκαν και την μήνυν των Ορθωμανών. Σφαγιάστηκαν, εκδάρθηκαν ζωντανοί, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
Μαρτυρικό θάνατο βρήκαμε. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Αραμπατζή, σας ευχαριστούμε
σας
πάρα
ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ
χρόνια
σας
πολλά.
Πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους.
Να είστε
και
καλά.
Και να είναι ευλογημένη και η Παναγία να σκέπει τους πάντες.
Αμήν.
Αμήν.